Já bych chtěl dneska hovořit na téma, které je takové aktuální, na kterým hodně přemýšlím, kterým se zabývám. A možná je to období nějakých 2-3 posledních let, kdy se vracím tady k těmto tématům. V podstatě to dnešní téma bude nějaké takové nešvary, které mohou být v křesťanském životě. Nebo ještě jinak řečeno, my někdy jdeme nějakou cestou, tou křesťanskou cestou, ale na této cestě můžeme mít nějaké překážky, nějaké problémy, možná někdy taky prohry, těžkosti, které nás potkávají, a my bychom se měli vyvarovat některých věcí a jít tou správnou cestou přímo za Bohem. Přečtu k tomu 2 verše, abychom porozuměli tomu, co je takovým jádrem. 2. Korinským 13:7. Pokud máte Bible, tak si otevřte a budeme společně si číst. 2. Korinským 13:7. Všichni víme, že v Korintu, jako můžeme říci, že i v každém sboru byly nějaké prostě těžkosti, kdy ta cesta za Pánem nebyla pro všechny úplně tak jasná, nebyli všichni dokonalými křesťany, ne každému šlo všechno krásně a ne všichni byli v takovém stavu, že prostě mohli jenom jásat a neměli žádný boj, nějaké překážky nebo něco, co v životě prostě je. A tak tomu bylo i v Korintu. Pavel na konci, po tom všem, co jim říkal, kdy je poučoval, kdy je vychovával, kdy je pozbuzoval i napomínal, říká toto, 13:7. Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Tady vidíme takovou Pavlovu touhu, obrovskou touhu potom, aby nejenom touhu, on se i modlil, modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého, něco špatného, to, co v tom životě křesťanském je špatné, co je nějakou chybou. A moc si přeje, aby činili to, co je skutečně správné před Bohem, i kdyby oni neobstáli, ale aby oni mohli obstát před Bohem. A potom Filipským, když psal do tohoto sboru, 1. kapitola, 10. verš, myslím si, že to bude daleko známější místo, alespoň si myslím, že každý křesťan by toto místo měl dobře znát, Filipským 1.10. A Pavel tam říká, můžeme od toho 9. verše, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Pavel si totéž přál u sboru ve Filipech pro ty křesťany, aby ve svém životě rozpoznali, na čem skutečně záleží. A aby jejich život byl maximálně ryzí, aby všechny ty vlastnosti, které prostě Pán Bůh chce, aby u nich byly zjevné. Teď bychom mohli hovořit samozřejmě, co všechno teda správné je. Určitě by nás to zajímalo. Co je tedy správné? Co všechno měl Pavel na mysli? Nebudu hovořit o té situaci tehdy, o každém sboru, jaký kde, kdo měl problém. Pokusím se podívat na věci nebo na oblasti, které leží na srdci mě, nad kterými přemýšlím a které se mi zdají aktuální v dnešní době prostě v církvi a v křesťanských životech. První taková věc, kterou si myslím, že je velmi důležité zmínit a jistě jsme o tom také mnohokrát hovořili, je jedna taková oblast, kdy si musíme dát pozor. Prvně srovnám dvě věci, a to budou oči a srdce. V kontrastu. Můžeme taky říci oči a uši. Víte, je někdy problém, že my, když máme nějaké lidi kolem sebe a jsme křesťany nějakou dobu, velmi často posuzujeme velice rychle podle toho, co vidí oči. Nevím, jakou zkušenost máte vy, ale i ta doba, ve které my žijeme, to, jakým způsobem jsou zahlcovány právě oči, nás vede všechno k tomu, abychom právě to, co vidíme na první pohled, abychom podle toho posuzovali situace, abychom podle toho posuzovali lidi kolem sebe. A každý z vás se teď dívá, máte svoje oči, něco si myslíte o mně. Ale může to být jenom vzhled. Možná mě tak dobře neznáte. Možná opravdu nevíte, jaký jsem uvnitř. Možná si to jenom myslíte, protože vaše oči nebo nějaká zkušenost, myslíte si, že to utvořilo to, jak vidíte mě. Boží slovo nás učí ale velmi důležitou věc. V 1. Samuelovi 16 je to velmi známý příběh, kdy dochází k tomu, že Samuel je povolán, aby povolal nového krále, a 1. Samuelova 16.6 říká takovou zvláštní věc, kterou Samuel prožil a musel si na ní dát jako prorok velmi dobrý pozor. Tam je napsáno: když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si: jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl: nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. A teď to podstatné, co mu chtěl Pán Bůh říct, nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Nádherné místo. Ty oči, když ho viděl, hora, kus chlapa, to zapůsobí. Vysoký, ten by přece mohl být pomazaný, to by mohl být král. Moje oči to přece vidí, je to úplně jasné. Ten chlap, kdyby se postavil do čela Izraele, tak je ho vidět. Je to někdo, kdo prostě na první pohled zaujme. Ale my tady čteme, že byl varovaný, že nemá hledět na ten vzhled ani na jeho vysokou postavu. Jako bychom někdy potřebovali zavřít oči, když někomu nasloucháme. Protože ty naše oči nás mohou velmi mýlit o člověku, který zrovna s námi hovoří. A ačli to zní divně, možná je to zajímavé někdy se to naučit a někdy to zkusit. My jsme zvyklí to u telefonu, ne vždycky vidíme toho člověka. Ale když někomu nasloucháte, tak je samozřejmě slušností, že se díváme na něj. Ale jako bychom vypli na chvilku ten zrak lidský a neposuzuj člověka podle toho, co vidíš. Někdy to jsou i gesta. Psycholog vám řeknu, že to prozrazuje něco. Může, ale zdaleka nemusí. A to srdce, víte, které zkoumá Bůh, to je někde schované tam uvnitř, ještě dál, než jsou ta slova a ještě dál, než je to, co vidí tvoje oči. A to je to, co tady prožil právě Samuel, tu nádhernou věc, která je tady v Božím slově napsána, že o toto vůbec nejde. Nejde o to, jak se dívá člověk, ale jak se dívá Bůh. To je něco, co mi leží hodně na srdci. Jak posuzujeme druhé lidi? Jak se na lidi díváš ty? Jak je posuzuješ? Nemáš někdy také tady tu chuť na první pohled? Já jsem ho uviděl a já přesně vím, co si o něm myslet. Já přesně vím, jaký je. Pozor na to. Pán Bůh se dívá daleko hlouběji. Jsou věci, které na první pohled neuvidíš. Když jsem měl jednu skupinku, na tu nikdy nezapomenu, protože jsem se hodně naučil, chodíme na skupinky, abychom se něco naučili. Nejenom teda dát, což je taky důležité dávat, ale opravdu se učit. A my jako vedoucí to někdy máme problém. Ale já prostě mnohokrát se učím od těch lidí, pamatuji si, co říkají. A jsem otevřený k tomu, abych se něco z toho naučil. Já jsem nevěděl některé věci o lidech. Vůbec. A pak, když se dozvíte a posuzujete podle toho, co vidíte, někdy něco slyšíte o lidech i ve sboru, tak prostě máte nějakou představu. Něco ve vás zůstane. Ten vzhled toho člověka. Ale je ještě něco hlubšího. A když já jsem se potom dozvěděl některé věci ze života těch lidí, o kterých jsem si myslel, že třeba nejsou tak duchovní, najednou jsem změnil úplně postoj, když jsem viděl, co všechno prožili v rodině a co všechno prožili, co, koho ztratili, kdo se jim ztratil navždy ze života a co všechno prožili, tak jsem prostě najednou, jako by někdo vzal a úplně obrátil ty přesýpací hodiny toho mého pohledu. Všechno je jinak. A ty jsi to nikdy nevěděl. Ty jsi nešel nikdy do nitra těch lidí. Ty jsi prostě jenom viděl na té skupince. Ty jsi s nimi jenom podal ruku tady. Ty jenom prostě se na ně sem tam díváš. Že se pomodlí, nebo se nepomodlí. Nebo že něco řekne, nebo neřekne. To je strašně málo. Lidé mají daleko hlubší srdce, než se zdá. A mají tam daleko mnoho věcí uložených, než se na první pohled zdá. A proto chci tak nějak vyzvat k tomu, to, co nás učí Boží slovo. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem soudíte, jakou měrou měříte druhé lidi, tak stejná bude naměřena vám od těch druhých lidí i od Boha. Prostě toto funguje. A taky je napsáno, že máme být vlastně pomalí, rychlí nebýt rychlí v tom soudu. Prostě hned člověka odsoudit. Hned si o něm myslet to stejné, co řekl druhý vedle mě. Dej si pozor na jazyk. Možná ho tak dobře neznáš. Možná dobře nevíš, co zažilo. Víte, jsou mnohdy i velké omily. Oči a naše srdce. Někdy potkáme bratra. On se zrovna nesměje. A už někdo může říct, ty čečo, nemá žádnou radost, pánu. Teď on vůbec nežije v radosti. No ale zajímá tě, co skutečně prožívá. Víš to opravdu, co prožívá? Teď to může být jenom situace, ve které ho prostě bolí hlava. Je to úplně jednoduché. Fyzicky na tom není dobře a je mu prostě špatně. A jako nic víc se neděje. Ale ten soud těch očí je strašně rychlý, protože vidím něco, co bych u něho nečekal. Měl by být přece radostný, ale podle toho já nemohu posuzovat toho člověka, jaký skutečně před Bohem je. Bůh vidí do jeho srdce a to jde daleko hlouběji. Četl jsem takový zajímavý příběh o jedné sestře, která žila v Číně a ona měla taky takovou tu vlastnost, že prostě slyšela, četla příběhy o nějakém bratrovi, který byl jako hodně duchovní, takové dobrodružné příběhy, prostě jak slouží na misi, k soukříšení mrtví, všichni uvěřili, prostě celá vesnice a tak dále. No a tento bratr měl k ním přijet do rodiny na návštěvu. Tak ona v té představě toho, jak to četla a tak dále, viděla toho bratra nějakým způsobem. Ta představa byla z té knihy, prostě tak, jak to viděla a tak, jak si to představovala. No a bratr přijel a ona ho sledovala, že to, co pro ní bylo důležité, že sledovala, jestli si namaže chleba s máslem nebo ne. Protože tam někde četla, že se jako často postil a že prostě nějak nejedl a tak dále. No a ten bratr normálně přišel, normálně povídal, normálně se roztáhl do křesla a ona v šoku. Co to je? To je ten bratr, o kterém jsem četla? To nemůže být on. No a pak zasedli za stůl. On se pořádně najedl, samozřejmě vzal ten krajíc chleba a kde je máslo? Tak mu prostě přinesla máslo v šoku úplně, že to máslo bylo tak cenné a on prostě si namazal na chleba, prostě plný ten chleba, takovou vrstvu másla. No to nemůže být duchovní bratr. Víte, ale jestli se duchovnost poměřuje jenom pouze tím, jestli si bratr namaže chléb máslem nebo ne, to by bylo hodně, hodně málo. To je to, co až vyvolává úsměv na našich rtech, ale ve skutečnosti některé věci posuzujeme totiž stejně. Víte, ten bratr se klidně může chovat i takto, ale Bůh hledí k srdci. Některé věci nemůžeme dobře rozpoznat. Mohou nás mýlit. Tím neříkám, že duchovní člověk se nepostí, že duchovní člověk si nenamaže méně másla, ale není to prostě podstata toho, o čem Boží slovo nás učí. Oči nás mohou opravdu šálit. Když si vzpomenete na ty první lidi v zahradě Eden, tak hřích vstoupil právě skrze oči. Bylo tam ovoce, které bylo pohledné na pohled, na lidský pohled očí. To ovoce vidím, beru. Jenomže to, co jsem uviděl a vzal, mohl být problém a taky, že byl. Protože bylo pohledné na oči. V 1. Janově 2.16 něco podobného říká Jan. 1. Janova 2.16. To je nádherné místo 1. Janova 2.16, kde Jan vysvětluje svět a křesťan. Jaký ten stav tady je a jak se k tomu stavět. Můžeme z 1. listu Janova 2. kapitola 15, 16 a dále. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, a teď si všimněte dobře, a co chtějí jeho oči, a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Jan říká stejnou věc, jako by navazoval na to, co se kdysi stalo v ráji. To, co chtějí oči, tě může přivést na cestí. A často to tak je a je to varování, které nám tady Boží slovo dává a ukazuje. Takže to je první věc, která si myslím je velmi důležitá, naše oči a naše srdce. Naučme se rozpoznávat, naučme se vidět hlouběji, zkusme vidět tím pohledem Samuela, kdy uslyšíš Boží hlas, pozor, člověk se dívá jenom očima, ale Bůh hledí na srdce. Podívej se na to srdce, ještě dál, Pane Bože, dej mi vidět to, co v tom člověku skutečně je. Někdy zkusme i ty oči jakoby zavřít, nasloucháš, modlíš se a říkáš, co ten člověk říká, kde ten člověk je, v jakém duchovním stavu je. Lidé, kteří slouží lidem, toto znají. Určitě bratři, kteří slouží, nějakým způsobem pracují s lidmi, jako pastýřským způsobem, toto znají. Že prostě to, co jenom hned řekne člověk, ještě neznamená, že je pravda například. Neznamená to, že to je všechno, o čem on hovoří. Tento týden jsem hovořil s člověkem, domluvil jsem se s ním návštěvu a mluvil jsem s ním osobně a bylo to strašně těžké, protože jsem mu říkal takovou věc, že jak jsi na tom s Bohem? Dobře. Tak jsem se ptal za chvilku po druhé. Mluvil jsem o něčem jiném chvíli a pak jsem se ptal znova. A tak se chci zeptat, jak se daří opravdu tvoji duši. Já jsem ti říkal, že všechno je dobré. Pak jsem se ještě zeptal po třetí a už to bylo trapné. Už jsem se cítil, že prostě ten člověk nechce o tom hovořit. Víte, a jednu věc jsem věděl, ačli hovořil, ačli člověka můžete mít rád, já nevím co všechno, věděl jsem, že to dobré není. Když Bůh hledí k srdci, tak to cítíte, že to prostě dobré není. A jsou věci, které nejsou dobré. Ale někdy je těžké dostat se jako dál. Dál prostě do toho srdce. A sloužit tomu člověku, říct mu skutečně, co dál. Bylo to velmi, velmi těžké. Druhá věc, o které chci hovořit, je rozdíl mezi obrácením a znovuzrozením. Věc, o které je třeba hovořit, protože pořád vidím, že prostě něco není v pořádku. Víte, tady je obrovský v tomhle rozdíl. Člověk může být obrácený. To znamená co? No, že se obrátil už úplně od toho světského života, nebo alespoň z části, a dívá se směrem k těm Božím věcem, směrem k Bohu. Mě to nějak zajímá, mně se to nějak líbí, mně vyhovuje, kdybych byl křesťanem. Já bych se křesťanem chtěl stát, mně je tady dobře, já se cítím mezi těmi lidmi dobře, mě ty aktivity baví, mě prostě zajímají ta slova, ty úvahy a tak dále. Je to zajímavé. Ale to je vše. Boží slovo nás učí, že člověk, aby se stal opravdu křesťanem, potřebuje prožít něco daleko hlubšího, než jenom sympatie, než jenom vnější nějaké povrchní nadšení. Znovu zrození. Je to něco, kdy člověk prožije opravdu nový rod. Je to něco, co se rodí z nějaké bolesti. Víte, teď o jedné věci jenom chci hovořit. Když se narodí dítě, tak každý, kdo to prožil nebo měl možnost být u porodu, ví, co to je a jaká je to bolest. A člověk si potřebuje také uvědomit, proč Pán Ježíš hovoří právě tento příklad o znovuzrození, právě v tom, že upozorňuje, že to zrození nové jakoby sebou nese nějakou známku bolesti. A pokud ji nenese, pak je to podezřelé. Pak právě sympatie, co? To nic člověka nestojí ještě. To, že tady přijde do sboru, člověka ještě nemusí tolik stát. To, že něco jakoby dělá, to taky nic moc nestojí. To, že prostě je mu dobře, to taky vůbec nic nestojí. To je naopak dobře, že mu je dobře. Ale co? Nic víc? Řeknu vám takový příběh, na kterém jsem si toto právě uvědomil. Kdy se rodí ty opravdové věci. Jeden muž byl prostě bral drogy. Takovou zvláštní drogu, která působí různé halucinace a člověk se přestává ovládat. Ve svém celkem mladém věku bral tuto drogu delší dobu a prostě nakonec chodil s dívkou a tu dívku brutálně zavraždil. Vlastně díky té droze, která ho nějakým způsobem ovládla nebo mu změnila úplně mysl. Poté, co tu dívku zabil, tak si nic nepamatoval. Vzali ho, vyšetřovali samozřejmě, ptali se ho, co se stalo, jak se to stalo, proč se to stalo. Já si nic nepamatuju. Teď samozřejmě jsou dvě možnosti. Buď teda lže a nechce říct, co se stalo, aby nebyly další problémy a udělal ze sebe nemocného, že má výpadek paměti, a nebo teda jo, nějakým způsobem opravdu je jako nějak vážně nemocný a něco se prostě stalo pomocí té drogy a tak dále. Takže buď lže, nebo prostě hovoří pravdu. Vzali ho potom do parády, aby zjistili, co a jak, dokonce hypnózu prováděli, aby obešli jakoby to rozhodnutí toho člověka, jako jestli chce lhát nebo ne. No a zjistilo se, potom ještě nějaký lék mu dávali přímo do mozku, který způsobí to, že se vybavují vzpomínky daleko lépe, ale on si prostě nic nevybavoval, skutečně nic nevěděl o tom, co se stalo tehdy tu noc, kdy zavraždil tu svoji dívku. Vzali ho tedy do ústavu pro takové kriminálníky, kteří mají jakoby psychické problémy, nemoci, tam ho zavřeli, no a nějakou dobu tam pobýval. V podstatě tam pobýval nějakých 5-6 let, což je docela dlouhá doba, začal zahradničit, dělal si takové zahrádky, to, co ho bavilo předtím, ale co se týká té události tehdy, nepamatoval si vůbec nic, takže ho nechali zavřeného. Po těch 7 letech, nebo 6 letech mu dali možnost na víkendy, na 2 dny, že může vyjíždět prostě do nějaké společnosti mezi lidi, že není nebezpečný, že je prostě jenom nemocný. No on tedy vyjel, protože měl rád kolo, tak si vzal kolo a že bude se projíždět na kole. Jednoho dne tak sjížděl prostě takový kopec, prudky, kdo to zná, že chce rekord, že kolik najede, jestli překoná nějaký svůj osobní rekord, tak to rozjel naplno. No a v tom kopci byla prostě cesta, která se napojovala na tu cestu, kde on sjížděl, vyjíždělo tam auto. No a prostě to auto mu vjelo do cesty, on aby se mu vyhnul, tak to otočil a spadl na tu cestu přímo hlavou prostě do té silnice. Teď co se nestalo? Odvezli ho do nemocnice a zjistili, že prostě je v komatu a asi 7 dní vlastně vůbec nekomunikoval, byl pouze v tom komatu a tak dále. Pak se začal probírat. Jenomže to probrání pro něho bylo to nejhorší, co mohl v životě poznat. On si na všechno najednou vzpomněl. Všechny ty myšlenky, on už z toho komatu poslední den řval jak tur, že prostě to, co zapomněl, se mu teď znásobilo a všechna ta hrůza se mu vybavila, co vlastně provedl do nejmenšího detailu. A co bylo nejhorší, to způsobil ten úraz toho mozku, že on prostě neustále se mu to přehrávalo v kuse, nešlo to prostě dát pryč, tak jak vám někdy hraje melodie v hlavě, nemůžete se jí zbavit. Tak on viděl prostě neustále to, co udělal, pořád dookola, jak by ti někdo přehrával. Strašné utrpení. On řval bolesti, prostě to je vnitřní toho utrpení, co to vlastně provedl. Po 7 letech si vemte, na všechno si vzpomněl a celý příběh se vrátil. Neskutečné věci. A on prostě plakal, on řval, litoval toho, co udělal. A najednou všechny vzpomínky prostě se vyplavily na povrch. On potom, díky tomu se potom zotavil, nebo po nějakém čase se zotavil tady z těch věcí a zase se vrátil k normálnímu životu. Ale já jsem na tom viděl takovou jednu věc. že ta bolest právě je něco, co popisuje Bible jako pokání. Každý člověk, který prostě žije v hříchu, tak on si nespomíná na to, že je hříšný, jako by zapomněl na všechno, kým je, kým skutečně je, jak to s ním opravdu vypadá. Jako by zapomněl, komu ublížil, ke komu se postavil špatně, k Bohu, že prostě zhřešil. A člověk, který se probere, tak prožije něco podobného, jako že prostě spadne na tu silnici, že prostě spadne úplně dolů a najednou se mu vybaví celý ten příběh toho, kým je, jak je na tom špatně, jak je hříšný, jak potřebuje Boha. On už si na to nehraje, že činí pokání. On už to jenom neskouší, že mu je líto, že Pán Bůh prostě vidí do jeho srdce. On to jenom neříká, že prostě činím pokání a je mi to strašně líto. Ten člověk brečí, ten člověk trpí, ten člověk prostě ho to bolí. A tomu věřím, že z toho se rodí znovuzrození. Tam se objevuje něco opravdového. Každý z nás si vzpomeňme, jak jsme činili pokání. Byla to nějaká bolest, nebo pokání je nějaká jenom radost? Ze začátku je to vždycky bolest. A pokud není, pak to není pokání. To musí bolet. Já jsem tady hovořil o tom příběhu, jak jsme viděli toho Ježíše, jak tam ti lidi křičeli, prostě toužili se nechat pokřtít, chtěli změnit svůj život, prostě bolelo je to, kým jsou, jací jsou. A to musí bolet někde uvnitř. Tak chci říct, že obrácení a znovuzrození je rozdíl a že je to příběh, který nás učí, že prostě musí mít narození příchuť bolesti. Pokud to nemá příchuť bolesti, pak prostě to nemůže být prostě opravdové znovuzrození. Samotné znovuzrození je zázrak, je to dar od Boha, ale ta bolest je tam, proto je řečeno čiňte pokání a věřte evangeliu, že to pokání je velmi důležité a tam se rodí něco opravdového, kdy Pán Bůh může do toho člověka zasadit ten svůj život. A my si to čteme i jinde v Biblii, když se semínko má zasadit do země, je to princip ztráty, smrti, aby vyrostlo něco nového, aby vyrostl nový život. A kde není princip té ztráty, kde není princip té bolesti, pak je to křesťanství a znovuzrození a spasení velmi povrchní záležitost. A je otázkou, jak to bude Bůh posuzovat. Bojím se toho, sám, za sebe. A chci v tom mít jasno, jestli jsem prožil pokání, jestli prostě vím, že mě to bolelo, jestli vím, že dodnes mě bolí to, jak prostě Bůh vidí mě, jakým stavu prostě jsem bez něj. Potřebujeme mít ten pohled pořád, té pokory a uvědomění, že prostě potřebujeme Pána a bez něj se nemůžeme hnout. Takže to chci zdůraznit, pokud jsi neprožil znovuzrození, pokud jsi jenom obráceným člověkem, prosím tě, dej si to dohromady. Pros Boha, aby ti ukázal, co je toto pokání. Zkus, aby si pod jeho světlem znovu spatřil, kým jsi, jaký jsi a co jsi udělal. A teprve tehdy se narodí něco opravdového. Další, třetí věc, kterou chci zmínit, je takový problém. Požehnání na jedné straně, mít se dobře, a na druhé straně pronásledování a utrpení. To souvisí s tím, o čem jsem trošku teď hovořil. Víte, co mi vadí v poslední době, a vadí to i na mě samotné, mi to vadí, je prostě neochota trpět. Neochota cokoliv prostě udělat navíc, jako by se zapřít. Vidím to ve svém životě, ale vidím to i mezi mladými lidmi, v té generaci další. Je to strašně těžké. Tam je spíš cesta, mít se dobře. Co mě zaujme, jaké aktivity máš, co dobrého budeme dělat, jak dobře se budeme mít, jak dobré to bude, jak akční to bude. Ale disciplína, to je úplně pryč. Já sám jsem nebyl na vojně, ale některé věci, někde jsem chodil do nějakých jako kroužků nebo byly nějaké prostě takové akce, kde nějaká disciplína byla, kde to bylo dost tvrdé. A normálně nějakým způsobem to fungovalo. I doma to fungovalo, že byla disciplína, já jsem třeba dostal. A dneska jsem za to vděčný. Ale v poslední době, a vidím to, protože sám učím ve škole, jaké to je, je prostě naprosto pryč jakékoliv zapření. Proč mě to musí bolet? Proč mě učení bolí? Mě to nebaví. Běž s košem. Nejdu. Proč? Mě se nechce. Ale co pak děláme jenom věci, které se chtějí? To prostě nejde. A teď si vemte to jenom, to je malá věc, to je obyčejný koš. Jaký je problém někdy doma? Prostě mě se nechce. Proč? No protože mě se nechce. Proč bych dělal něco, chápete, když mě to nebaví? Proč? Ale takové myšlení a je opravdu velice, velice drsné v tomhle. Prostě je toho plno. Mě ta věc ale nebaví, tak proč bych ji měl dělat? Víte, Boží slovo říká něco o zapření se. Hovoří i o utrpení, o ochotě trpět vůbec. Pán Ježíš častokrát říkal, kdo chce být mým učedníkem, zapři sám sebe, následuj mě, spočítej nejprve náklady, jestli to zvládáš, spočítej si to. Když řekl bohatému mladenci, běž, prodej všechno, co máš, a to bolelo, to bylo něco. A ten chlapík, co tam byl, ten bohatý mladenec, smuten odešel, protože věděl, kolik má majetku a že by musel to řešit. A že by musel nějakým způsobem to, co mu Ježíš řekl, s tím jednat. A to se mu jo nechtělo. Odešel a šel pryč, tohle ne. To by mi nebylo dobře, kdybych všechno prodal. Rozumíte, teď to, jak by ti bylo? Všechno prodej a následuj mě. Ale ta slova jsou velice radikální. A co v té době měli? Si dneska můžeme říct, my toho máme dost, plno, co chceme v podstatě. Ale i tady je ta výzva. V čem se zapíráš? V čem skutečně tě něco bolí? Máš nějakou disciplínu? Je prostě nějaké zapření v tom, co vůbec děláš? Boží slovo říká, že blahoslavení jsou ti, kteří budou pronásledováni, kteří budou prožívat nějaké utrpení. Běda naopak říká těm, kterým je fajně, kterým je dobře jenom, protože ti už mají svoji odměnu. Tady je konec. To už není na co čekat. Když ti je fajně, tak si v tom žij. Ale běda tobě, protože budeš souzen. Tohle není život, ke kterému nás Ježíš volá. Že nám bude jenom dobře, že se budeme cítit jenom fajně a že nás to bude bavit. Nebaví nás to. Mě taky nebaví mnoho věcí. Ale jestli Bůh řekne, nebo jsou nějaké povinnosti a ty je musíš udělat, pak ti nezbyde nic jiného, než to udělat. A prosit Boha o sílu. Ale ten princip, chci mluvit o tom, jak je to velice nebezpečné a jakým způsobem se to prostě dostává všude kolem nás. Nemyslete si, že tehdy to neměli s tím problém. Měli. Petr, když zradil Ježíše, Ježíš k němu přichází znovu a společně o tom povídají. Nebo povídají si o tom, jak ho má rád a tak dále. A řekl mu jednu věc. Až zestárneš, jiný tě přepáše a povede tě tam, kam nechceš. A tím mu naznačil, jakou smrti jednou zemře. Víte, toto je duchovní, velice hluboká duchovní věc. Jiný tě přepáše, vztáhneš svoje ruce, budeš přepásán a povede tě tam, kam nechceš. A říká mu, teď jsi žil tak, že jsi dělal to, co ty jsi chtěl. Ale přichází čas, Petře, kdy prostě jiný si tě vezme do parády a povede tě tam, kde tě to vůbec nebude bavit a kde bys to určitě teď vůbec nechtěl. Víte, to je nádherná věc, ale zároveň bolí. Půjdu tam, kde já nechci. Už to nebude to, co mě vždycky bavilo, co jsem chtěl vždycky dělat, co vždycky vyhovovalo mým pocitům, jak mi bylo fajně. A to si musíme uvědomit. My jsme to prožili i na horách. Teď v poslední době my jsme byli v Západních Tatrách s mladými a ten druhý den byl velice náročný a já jsem si to plně uvědomoval. Bylo to velmi náročné a prostě my jsme byli potom nahoře, na Jakubině, na Otrhancích, někteří tam byli, tak mají nějaké vzpomínky. A každý ví, že prostě to bylo hodně náročné a měli jsme ještě potom nějaký čas se vrátit zpět. To byl ten největší problém. Ještě vylezete nahoru, ale pak musíte myslet na to, že ještě čas dojít zpět za světla, protože když jdete ve tmě, tak prostě nejde normálně jít v horách, v dolině. A tam se velice rychle stmívá, zvlášť když je srpen, tak to prostě jede velice rychle. A já jsem věděl, kolik času zbývá. A protože na ty hory jezdím pravidelně, tak jsem věděl, jaká je situace a že prostě budeme muset to nějakým způsobem řešit. A bylo to velmi těžké. Lidi se táhli. Už to prostě nešlo, se to rozdělovalo. A my jsme věděli s Honzou i s Kubou, že prostě je třeba najít nějaké řešení. Tak jsme potom v té dolině teda udělali jsme se, domluvili, že půjdeme my zezadu, Kuba, Honza a já, a budeme je prostě časově tlačit a pozbuzovat, prostě jdeme, musíme to zvládnout, musíme dojít za světla, musíme to prostě dojít. A šlo vidět, že se nechce. A proč? A co se děje? A mě bolí nohy. Koho nebolí, že? A boleli nohy, určitě museli bolet nohy. A hodně. A prostě teď prostě dojít. A víte, prostě my jsme přišli dolů, ta cesta trvá normálně 2 hodiny. A my jsme s Honzou nechápali, když jsme se dívali, jak to, my jsme to dali za 1 hodinu dolů. A tím jsme stihli právě to, že jsme přišli v 9 a ne v 10. O hodinu, velmi důležité, jako protože pak už to opravdu moc nejde. A navíc medvědí teritorium, jo? Tam to údolí zrovna, takže člověk ví, jako, že je to problém, když se začne stmívat. Není to sranda. No? A tak jsme prostě šli, sešli jsme dobře. Bylo to náročné, ale já jsem věděl, že je tam nějaká zodpovědnost, že musíme dojít včas. Navíc Pavel čekal dole, tomu jsem stačil napsat SMSku, že se to zdrží, ale slíbil jsem mu tam, že do 9 tam budem. Takže jsem věděl, že musíme, protože aby se nestaral, co bude pak. A ještě jsme museli rozvést děti pak domů, že jsme přijeli strašně pozdě, takže tím pádem se to zkomplikovalo. No ale prostě chci tím říct, že je to velmi těžké, ta disciplína je důležitá. A vidíte, že z lidí, u kterých byste řekli, že už nedostanete nic, je možné jít daleko dál. A ta hodina prostě nám tam přišla a lidi šli, dokázali to. Tím chci říct, že když říkáš, že nemůžeš, já jsem tak unavený, já už opravdu nic nestíhám, já už to nedokážu, já už prostě nemůžu, tak v mnohých věcech daleko více můžeme. Můžeme. A je to prostě pravda. Ze zkušenosti to vím. Každý trenér vám to řekne. Když někdo sportuje, zápasí, když je voják, tak se dá dostat daleko víc, než si vůbec dovedeme představit. Prostě já si někdy říkám o sobě, teď mluvím za sebe, co jsme to za lidi, kde jsme to už došli jako společnost, že už děti ani v tělocviku nesportují. Oni normálně nechodí ven, když už se nehraje ani fotbal pořádně, když už prostě tam, tady se nechodí zven, tam se sedí u kompu. Prostě není nic, žádná aktivita, bolest, to bolí, já musím běhat. Oni neuběhnou nic. Každý odborník, který teď pracuje s dětmi v tělovýchovných jednotách, vám to řekne, že je veliký problém, že prostě není výkon, že ty děti dělají jenom to, co je baví. Víte, ono to totiž bolí, trénink, vždycky to bolí. Je třeba makat, běhat, zadýchat se a prostě něco to stojí, abychom dosáhli něčeho. Pavel o tom taky hovoří. My běžíme, ale ne proto, abychom získali pomíjitelný věnec, ale nepomíjitelný. Proto běžme, běžme, nevzdejme to. Věřme tomu, že prostě daleko víc nám Bůh dal, než nás někdy oklamává možná naše tělo nebo naše pocity. My můžeme jít dál. A já věřím, že prostě Pán Bůh nás v této oblasti taky posune dál. To je všechno ze 7 bodů, stihli jsme 3, ale úplně to stačí. Já myslím, že se budeme společně modlit a poprosíme Boha, aby nám dal sílu prostě nějak naplnit tady tyto věci, abychom opravdu mohli žít ty věci nějak v našich osobních životech. Můžeme jenom sklonit hlavy a budeme se společně modlit. Otče nebeský, tak děkujeme ti za tento dnešní den, který ty jsi nám dal u tvého božího slova, tady s lidmi, kteří tebe hledají a jsou na tomto místě, aby tebe potkali, aby tebe mohli slyšet, abychom mohli my všichni, Pane, od tebe přijímat. Děkujeme ti za boží slovo, které nás učí, jak máme jednat s naším zrakem a jak je to s tím srdcem, které člověk má. Pane, dej nám milost, abychom hleděli k srdci, abychom měli ten tvůj pohled na věci, na situace, na lidi, kteří jsou kolem nás. Pane, dej nám toto rozpoznání, dej nám ty boží oči, abychom mohli vidět do srdcí. Pane, prosíme tě také za obrácení a znovuzrození, za ty, kteří jsou obrácení a jsou blízko tebe, aby mohli činit pokání, aby mohli prožít bolest nad tím, kým jsou před tebou, před svatým Bohem. Že neobstojíme, že potřebujeme tebe, že voláme, Pane, že nás to trápí, bolí, kým jsme. Prosím tě, Pane, učiň, aby každý mohl být znovu zrozeným člověkem, aby každý mohl mít osobní tento prožitek. Modlím se, Pane, také za tu třetí oblast, za to, jestli máme se mít jenom dobře, nebo máme být pronásledováni, máme zažít i nějaká utrpení v našem osobním životě. Prosím tě, ať to můžeme rozpoznat. Modlíme se za tu naši generaci, za další generace, aby Pane si nám dal rozpoznání, kde, Pane, více můžeme počítat se sebezapřením, kde, Pane, hodně se někdy vymlouváme, kde prostě se vyhýbáme bolesti, že se vyhýbáme napomenutí, vyhýbáme se, Pane, boji. Prosím tě, veď nás, Pane, i nás, tam, kde třeba nebudeme chtít, nauč nás to, abychom tam šli, abychom byli poslušní, jako Abraham, jako Petr. Moc tě o to prosím v našich životech, v mém životě, Pane. Pomoz nám v tom. Amen.